Advarsel. Historiene vi forteller i denne podcasten kan være fiktive og avvike fra den opprinnelige historien av dramaturgiske årsaker. Meninger og påstander i historiene reflekterer nødvendigvis ikke programledernes meninger eller virkeligheten. I denne episoden kommer vi til å fortelle en historie som sendt inn av våre lyttere. Vi setter stor pris på at dere ønsker å dele deres historier med oss, enten det selvopplevde hendelser, lokale vandrehistorier eller andre skumle fortellinger. Dersom det flere der ute som har lyst til at vi skal lese deres historie i Skrekkpodden, det bare å sende e-post til holdetskummelt@modernemedia.no. Vi leser alt dere sender inn og prøver alltid å finne en plass til disse historiene i podcasten. Denne historien sendt inn av Sara Felicia, som deler sine erfaringer fra gamle Lier sykehus. Mamma begynte å oppdage sine klarsynte evner da hun var ung. Jeg trodde aldri at jeg skulle arve disse evnene, men jeg ble likevel med på alle hennes spøkelsesjakter og oppdagelsesferder. Da jeg var 16 år skulle jeg selv begynne å oppleve uforklarlige ting. Etter å ha lest 23-salen av Ingvar Ambjørnsen bestemte mamma at vi skulle oppsøke Lier asyl. Historiene om det gamle mentalsykehuset hadde gjort oss svært nysgjerrige, og vi var spente på hva vi kom til å oppleve der. Det var tidlig i august, og vi valgte å dra dit på dagtid. Ingen av oss visste riktignok helt hva vi kunne vente oss. Da vi kom frem til det gamle sykehuset, så vi flere enorme bygninger. Det lignet nesten på et gammelt fabrikkområde. Noen av byggene ble fremdeles brukt som sykehus, men det var også store, forlatte murbygg omringet av busker og planter. Vi bestemte oss for å utforske de nedlagte bygningene. Møtet mellom natur og arkitektur var ulikt noe jeg hadde sett før, og vi ble begge stående og beundre synet. Det var vakkert, historisk og litt trist på samme tid. Bygningene var inngjerdet, og mange av vinduene var knust, og noen var dekket med planker eller treplater. Mamma tok et bilde av meg foran den brune bygningen som var merket A. Det var litt mennesker i området, så vi prøvde å holde en lav profil for å ikke tiltrekke oss for mye oppmerksomhet. Vi visste at det ikke var lov til å ta seg inn i de nedlagte bygningene, så vi var nødt til å vente til kysten var klar. Det så ut som de fleste var turgåere eller folk som bare tok seg en røykepause. Vi ble stående og se på bildene vi tok av byggene. Det var fascinerende hvordan naturen sakte, men sikkert tok over bygningen. Plutselig frøs vi til. Det var nemlig en skikkelse i et av vinduene. Vi zoomet inn på bildet, og i det øverste vinduet til venstre sto det som lignet på en liten jente. Jeg ble med en gang litt redd og ville bare dra hjem igjen. Mamma derimot, som var vant til denne typen ting, hun fikk bare mer lyst til å snike seg inn i bygningen og prøve å finne rommet der den lille jenta hadde stått. Jeg nølte lenge, men til slutt bestemte jeg meg for å bli med. Jeg fortalte meg selv at det egentlig ikke var noe å være redd for. Det var jo bare et bilde. Den mest logiske forklaringen var jo at det bare var en tilfeldig form som lignet på en jente. Da kysten var klar, snek vi oss gjennom en åpning i det høye gjerdet. Vi ignorerte adgang forbudt-skiltet, som også informerte om at bygningen var videoovervåket. Vi fant en ulåst dør og smatt inn. Vi håpet at ingen hadde sett oss, og at vi ikke kom til å bli arrestert. Så snart vi var der inne, ble alt uhyggelig stille. Mamma tok ledelsen og begynte å gå innover i bygget. For hvert steg vi tok, hørte jeg lyden av knust glass som knaste under føttene våre. Lyden var så høy at jeg skvatt til flere ganger. Det var en kald vind som slo mot oss og dro med seg alt det gamle støvet. Bygningen bar preg av at den hadde stått tom i flere år. Tapet og maling hadde begynt å flasse av og hang som lange remser nedover veggene. Jeg snudde meg flere ganger for å se om noen fulgte etter oss. Det føltes nemlig som at vi ikke var alene der inne. Samtidig kjente jeg en intens frykt for at vi ikke skulle komme oss ut igjen. Av en eller annen grunn var jeg sikker på at vi kom til å bli låst inne. Vi passerte flere rom og kikket inn i døråpningene. Kjøkkenet var utrustet med gamle skap og hvite varer som hadde blitt ødelagt av folk som hadde vært der før oss. Knuste tallerkener og kopper lå strødd utover gulvet, sammen med ølbokser fra nyere tid. Etter hvert kom vi til et stort rom som kanskje hadde blitt brukt til sovesal eller stue. Det var tykke søyler midt i rommet, og store vinduer på den ene siden. Også her holdt malingen på å prelle av. Andre steder var veggene dekket av graffiti og tagging. Innerst i salen sto det en rusten metallseng uten madrass, og ved siden av denne lå en gammel trestol.
De fleste rommene hadde lamper i taket, og noen av dem lyste fremdeles. Jeg syntes egentlig dette var rart, ettersom bygningen hadde stått tom siden 1990-tallet, men de fleste lampene var riktignok knuste. Det var vanskelig å forestille seg at folk faktisk hadde bodd her. Jeg hadde lest om sykehuset og visste derfor litt om forholdene til pasientene. Det var mange tragiske skjebner som var med på å forsterke ubehaget jeg følte. Vi fortsatte gjennom bygget og tråkket over ødelagte dører og møtte på tomme rom. Det lå knust glass utover gulvene, og jeg kunne kjenne at det trakk fra de åpne vinduene. Langs den andre veggen var det et bad med ødelagte toaletter og en rekke knuste speil. Det stakk i magen da jeg så meg rundt i rommet. Jeg følte meg uvel da jeg så at både vegger og gulv var tilgriset med det som kunne ligne på blod. Det var en kombinasjon av håndavtrykk på veggene og ord som galskap og død. Jeg visste at det sannsynligvis kun var noen som hadde tegnet på veggene med rød maling, men det var likevel et ekkelt syn. Det hjalp heller ikke at jeg var klar over alle de forferdelige behandlingsmetodene som hadde blitt brukt på sykehuset tidligere. Skikkelsen på bildet hadde stått i et vindu i tredje etasje. Vi gikk derfor opp den store svingtrappen i enden av korridoren. Det tykke, brune gelenderet sto i sterk kontrast til de lyseblå murveggene. Vi fortsatte nedover gangen og passerte både åpne og lukkede dører. Så små var rommene at de føltes som fengselsceller, og var nesten identiske med de som var i etasjen under. Også her holdt malingen på å prelle av veggene. Sollyset kom så vidt det var gjennom de små vinduene, og også gjennom nøkkelhullene i dørene, og dette kastet noen ekle skygger oppover veggene. Vi gikk først mot rommet der vi hadde sett skikkelsen i vinduet. Da vi var fremme, ble både mamma og jeg stående i døråpningen. Vi ble begge sjokkert av synet som møtte oss. Jeg vet ikke helt hvordan jeg skal forklare følelsen, for jeg har aldri følt noe lignende, verken før eller etter. Rommet var helt likt de andre. Den eneste forskjellen var at veggene var rosa, og under vinduet så var det en liten, hvit krakk. Vi var ikke lenger i tvil om at det hadde vært en liten jente som hadde stått og sett ut av vinduet.
Jeg tok flere bilder før vi bestemte oss for å avslutte utforskningen. Vi lo litt av opplevelsen, og på hjemveien pratet vi om hvor merkelig det hadde vært. Vi hadde jo ikke opplevd noe direkte skremmende eller faretruende, men vi var likevel overbevist om at vi hadde sett noe overnaturlig. Vi var begge innstilt på å dra tilbake, men neste gang ville vi vente til etter solnedgang. Det var høst og begynte å bli kaldt da vi pakket sekkene med lommelykter og noe av mammas spesialutstyr. Denne gangen håpet vi å få direkte kontakt med noen av åndene på det gamle mentalsykehuset. Klokken var over 10 på kvelden, og på veien følte vi oss egentlig ganske selvsikre. Vi kjørte sakte forbi bygningene som fremdeles var i bruk, og passet på å ikke tiltrekke oss for mye oppmerksomhet. Vi satt fra oss bilen på parkeringsplassen og hentet ut sekkene fra bagasjerommet. Deretter gikk vi mot de tomme bygningene i skogkanten. Ettersom vi allerede hadde utforsket bygning A, bestemte vi oss for å gå rett til det største bygget. Av en eller annen grunn hadde dette gitt oss en ekkel følelse. En mørk, tung himmel lå bak den herskapelige mintgrønne bygningen. Det så nesten ut som et slott. Hadde det ikke vært for den onde energien som lå igjen, kunne det kanskje ha vært et vakkert sted. Vi snek oss gjennom gjerdet, men før vi gikk inn i bygningen, ville mamma filme i kjellervinduet. Hun håpet fremdeles å fange noen ånder på film. Mamma holdt på med dette en stund, mens jeg ble stående på samme sted. Jeg var nemlig livredd for å miste henne av syne. Det var så mørkt at jeg ikke kunne se noe uten lommelykten. Jeg tenkte at det var en dårlig idé å vandre rundt i mørket. Det lå mange ting på bakken, så sannsynligheten for å snuble var ganske stor. Jeg hørte flere merkelige lyder mens jeg ventet på at mamma skulle gjøre seg ferdig. Jeg prøvde å late som ingenting, og fortalte meg selv at det bare var et dyr. Stedet hadde jo tross alt stått tomt i mange år. Følelsen slapp likevel ikke taket, og etter hvert ble jeg ordentlig redd. Jeg skvatt da mamma omsider reiste seg. Denne gangen ville hun utforske kjelleren med en gang. Hun var nemlig overbevist om at det var der nede de verste og mørkeste hendelsene hadde funnet sted. Jeg nølte litt. Det kjentes nemlig ut som at jeg ble kvalt langsomt. Jeg hadde ikke lyst til å gå ned i den mørke kjelleren, men jeg ville heller ikke stå der ute alene, så jeg listet meg etter mamma. Hele tiden med følelsen av at noen fulgte etter eller holdt øye med meg. Det var tung luft nede i kjelleren, og nesten helt mørkt. Vi klarte likevel å skimte en liten tykk dør under trappen. Det var ikke noe synlig dørhåndtak eller lås, men det var små luftehull i treverket. Mamma krøp litt nærmere, og oppdaget at døren allerede sto på gløtt. Hun skjøv den opp, og lyste inn i mørket. Innenfor døren var det et lite rom. Plutselig hørte jeg at mamma gispet høyt. Jeg skvatt til og spurte hva som foregikk. Mamma lyste på innsiden av døren, og nå skjønte jeg også hvorfor hun hadde reagert. Hele døren var nemlig dekket av dype, mørke kloremerker. Det var kloremerker på gulvet og mursteinsveggene også. Jeg følte meg enda verre, og tårene presset seg på. Jeg spurte mamma om vi kunne gå videre, men aller helst ville jeg bare dra hjem igjen. Hun prøvde å trøste meg, men konstaterte samtidig at det bare var vond energi i veggene.
Mamma ga meg en klem mens vi diskuterte hvilken vei vi skulle gå. Men før vi rakk å bli enige, hørte vi tunge skritt over oss. «Hørte du det?» hvisket mamma. Jeg nikket og følte samtidig at hårene reiste seg i nakken min. Lyden av skrittene ble stadig sterkere, og snart hørtes det ut som en hel flokk med mennesker over oss. Det føltes nesten som om noen prøvde å skremme oss bort. Vi var usikre på om vi skulle fortsette innover i den mørke kjelleren, eller prøve å snike oss opp trappen. Jeg var fremdeles redd, men vi bestemte oss for å undersøke hva som foregikk. Da vi gikk opp trappen, så forsvant lyden av skrittene. Vi så inn i det store bygget, men vi kunne ikke se noen. Mamma hadde fremdeles lyst til å utforske kjelleren, og til slutt klarte hun å overtale meg til å bli med. Denne gangen gikk vi rett forbi rommet med alle kloremerkene. Vi fortsatte innover i den mørke gangen, og helt i enden fant vi enda et rom. Mamma begynte å føle seg dårlig og satt seg på huk inntil veggen. Det var så mørkt at vi måtte bruke både lommelyktene og mobilen for å lyse opp rommet. Foran oss sto det som lignet på en tannlegestol, og over stolen hang det en stor lampe. Ellers var rommet fylt av møbler, et badekar og elektriske apparater. Deler av taket hadde rast sammen, og det lå stein og ledninger på gulvet. Vi tok noen bilder og filmet litt, men dette forsterket bare den ekle følelsen vi hadde. Til slutt ble den så sterk at vi bestemte oss for å gå videre. Det var en tung luft i kjelleren. I tillegg var det støv fra tak og vegger som hadde rast sammen. Vi filmet mange orber i de andre rommene. De fløt rundt som millioner av insekter. De fleste rommene i kjelleren var tomme, men både mamma og jeg følte at det var noen der nede. Det var som om vi kunne føle ensomheten og fortvilelsen til de gamle pasientene. På veggene i korridorene var det malt fargerike blomster som føltes som det var malt av barn. Det så ut som et forsøk på å gjøre stedet hyggeligere. I stedet ble det bare mer uhyggelig. Mens vi gikk innover, begynte mamma å føle seg verre. Etter hvert fant vi enda en dør. Den var tung som bly, men midt på døren var det en luke på størrelsen med en fyrstikkeske. Mamma prøvde å skyve opp døren, men så tok hun et hopp bakover. Nå skrek hun og gjemte ansiktet i hendene. Jeg grep så tak i mamma og spurte hva hun hadde sett. Mamma sank sammen på gulvet mens hun prøvde å få tilbake pusten. Det eneste hun klarte å si var at vi måtte komme oss ut. Jeg sto bare en meter fra døren og ville vite hva som hadde skremt henne. «Det sitter en mann der inne», sa hun og tørket vekk tårene. «Tuller du?» hvisket jeg. «Kunne det være et annet menneske der inne?»
Nå ble jeg ordentlig redd, og jeg begynte å trippe utålmodig. Tenk om det var en gal morder som ville teste ut metodene sine på oss. «Kommer du?» hvisket jeg til mamma, og begynte å liste meg tilbake. «Du må se om det er noen der inne», svarte mamma. «Kanskje han trenger hjelp, vi kan ikke bare gå.» Det gikk kaldt nedover ryggen min. Hun kunne ikke mene at jeg skulle stikke hodet inn i døråpningen. Hva en som skjulte seg der inne hadde fått henne til å skrike for bare noen sekunder siden. Jeg ble illsint og sa til mamma at det sikkert bare var et harmløst gjenferd. Hun hadde jo sett spøkelser tidligere, så jeg forsto ikke hvorfor dette hadde påvirket henne så mye. Mamma ga seg ikke, og til slutt gikk jeg med på å titte inn i rommet. Jeg gikk mot døren, mens mamma karret seg på bena. Døren var iskald og ufattelig tung. Den lagde en fæl, skjærende lyd da jeg skjøv den et par millimeter mot meg. Livredd for hva jeg kom til å se, lyste jeg inn i døråpningen med lommelykten. Jeg håpet at lyset kanskje ville skremme vekk det som skjulte seg der inne. Deretter lente jeg meg nærmere og kikket inn i dørsprekken. Det var et lite rom som neppe var mer enn et par kvadratmeter. Det var ingen vinduer og så nesten ut som et lite kott. Luken i døren var antageligvis for å servere mat, så jeg antok at rommet hadde blitt brukt som en form for isolat. Det var forferdelig å tenke på at noen ble behandlet på denne måten. Jeg pustet lettet ut, men kjente at jeg fremdeles skalv da jeg konstaterte at det ikke var noen der inne. «Du har nok rett», sa mamma. Vi begynte å gå sakte tilbake mot trappene. For meg var det en enorm lettelse at vi endelig begynte å bevege oss mot utgangen. Men på tilbakeveien passerte vi enda en liten korridor. Mamma måtte selvfølgelig stoppe og lurte om vi hadde utforsket hele kjelleren. «Kom da», sa jeg. Nå var jeg både utålmodig og redd. «Jeg skal bare ta en rask titt», sa mamma. Og før vi visste ordet av det, begynte hun å gå innover korridoren. Jeg prøvde å protestere, og ble oppgitt over hvor sta hun kunne være. Det var etter midnatt, og hendene mine var iskalde. Nå ville jeg bare hjem og legge meg. Lyset fra lommelykten til moren min forsvant lenger og lenger inn i gangen. Etter en liten stund kunne jeg ikke se henne i det hele tatt. Jeg var likevel ikke så redd lenger. Nå var jeg heller oppgitt, lei og sliten. Hvorfor brukte hun så lang tid? Klokken var 10 over 12. Hva var det egentlig hun drev med der inne? Jeg antok at hun hadde funnet et rom med flere orber som hun prøvde å fange på film. Eller kanskje hun bare tok bilder for å dokumentere de gamle medisinske apparatene og redskapene. Jeg satt meg ned på huk og oppdaget samtidig at det lå papirer strødd utover hele gulvet. Jeg hadde vært for distrahert av alt som skjedde rundt meg til å legge merke til at det lå gamle mapper og papirer overalt. Det var journaler med navn på pasientene og hva de led av. Jeg syntes dette var litt spennende, men det var samtidig ufattelig at dette lå strødd utover gulvet som søppel. Mange av pasientene hadde lidd under umenneskelige forhold, og nå ble de hånet på denne måten. Papirene var datostemplet, og jeg trengte derfor ikke å gjette når de var fra. Mange av dem var fra helt tilbake til 50-tallet. Plutselig slo det meg hvor lenge mamma hadde vært borte. Jeg så på klokken og innså at det hadde gått over en halvtime. Jeg reiste meg igjen og pekte lommelykten innover gangen. «Mamma!» hvisket jeg inn i mørket. Jeg turte ikke å rope i frykt for å skremme henne eller tiltrekke meg uønsket oppmerksomhet. Jeg prøvde igjen, litt høyere denne gangen, men hun svarte ikke. Til slutt bestemte jeg meg for å følge etter mamma.
Jeg hadde glemt å bytte batteriene på lommelykten, men jeg hadde fremdeles mobilen. Gangen var bred, med få dører. Jeg forsto fremdeles ikke hvorfor mamma hadde blitt så oppspilt. Da jeg hadde gått noen meter innover i mørket, kunne jeg skimte en åpen dør. Jeg listet meg nærmere mens jeg prøvde å få kontakt med henne. Da jeg kikket inn i rommet, fikk jeg øye på noe grusomt. Jeg stivnet umiddelbart og mistet mobilen i gulvet. Jeg plukket den opp igjen så fort jeg klarte og rettet lyset mot det innerste hjørnet. Der satt en liten, krokrygget person som vugget frem og tilbake. Det var helt mørkt, og jeg kunne bare tyde en vag skygge. Men jeg hørte nå noen merkelige lyder. De gikk kaldt nedover ryggen min, og jeg visste ikke hvor jeg skulle gjøre av meg. Men jeg klarte ikke å slutte å tenke på mamma. Jeg måtte finne henne. Rommet med den mørke skikkelsen var ikke spesielt stort. Det var fliser på både gulv og vegger, og midt i rommet sto det en metallbenk. Fra taket hang det som var igjen av en gammel lampe. Benken hadde et sluk, og rommet minnet om en gammel obduksjonssal. Jeg antok at denne benken ble brukt til å stelle de døde. Skikkelsen i hjørnet fortsatte å vugge frem og tilbake. De merkelige lydene ga seg heller ikke. Denne lyden minnet om hulking. Jeg prøvde å liste meg bakover mens jeg lette etter en utvei, men snart tråkket jeg glasskår som lå på gulvet. Skikkelsen vred seg rundt og så plutselig rett på meg. I neste øyeblikk begynte den å bevege seg. Den gikk sakte over gulvet mens den fortsatte å klynke. Jeg var redd jeg skulle besvime, men snudde meg i stedet rundt og løp nedover gangen. Jeg hørte skikkelsen rett bak meg og forsto at den ikke kom til å gi seg før den fikk tak i meg. Til slutt kom jeg til enden av den lange korridoren. Der fant jeg et vindu høyt oppe på veggen. Jeg måtte finne noe å klatre på, og jeg fant en gammel rullestol som jeg skjøv bort til vinduet. Med et kraftig dytt klarte jeg å skyve opp vinduet. Åpningen var akkurat stor nok til at jeg klarte å krabbe ut. Og utenfor sto mamma og ventet på meg. «Der er du jo», sa hun med en litt irritert tone. Hun spurte om hvorfor jeg ikke hadde svart da hun ropte på meg. Jeg var fremdeles andpusten, men prøvde å forklare at jeg hadde lett etter henne i kjelleren. Deretter fortalte jeg om skikkelsen som hadde jaget meg. Mamma virket forvirret. Hun hadde funnet en bakdør og ropt at jeg skulle følge etter henne. Da jeg ikke hadde dukket opp, gikk hun hele veien tilbake for å prøve å finne meg. Jeg forsto ingenting. Jeg hadde hverken sett eller hørt mamma og var sikker på at hun bare hadde gått fra meg. Mamma fortalte at hun hadde gått forbi et gammelt operasjonsrom, og i samme øyeblikk begynte hun å føle seg uvel. Da hun kom til bakdøren, så hadde hun gått ut av kjelleren. «Jeg så noe uhyggelig», sa mamma. «Jeg fikk se hvordan det var å leve her.» En ung mann ble dratt innover gangen mot et av de små rommene. Da han ble sluppet ut igjen, angrep han en av de ansatte. «Det var det samme som jeg så», hulket jeg. Han jaget meg nedover gangen og prøvde å drepe meg. Mamma la hodet på skakke. Hun fortalte at hun hadde vært nede i kjelleren og lett etter meg. Men hun hadde ikke hørt meg rope etter hjelp.
Tusen takk igjen til Sara Felicia som har delt denne skumle og spennende historien fra Gamle Lier sykehus. Dersom du ønsker å sende inn en historie til Skrekkpodden, setter vi utrolig stor pris på det. Send oss gjerne en e-post til holddetskummelt@modernemedia.no, så kan din historie bli lest i en fremtidig episode. Takk for denne gang, og husk, hold det skummelt!